Ce trebuie să faci până la venirea Domnului?
Degeaba facem orice lucru dacă nu înțelegem lucrul acesta important. Bătălia pe tărâmul inamicului, puneți asta, nu lăsați să fie un secret. Comandantul meu a învins comandantul drogurilor, a imoralității. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă neprihănire, pace și bucurie. Biserica noastră nu este mare pentru că au mulți oameni care vin duminică. Biserica noastră să fie mare pentru că are mulți oameni care, începând de când se termină slujba, se gândesc cum pot câștiga oameni pentru Împărăția lui Dumnezeu.
Deschidem Scripturile la Evanghelistul Ioan, capitolul 9, versetul care l-am ales ca și moto pentru anul acesta. Matei, capitolul 9, vom citi Matei 9, de la versetul 35, 36, 37 și 38. Aș vrea să citim împreună, chiar dacă l-avem afișat, poate pentru unii prea mic acolo să-l vedem pe generic. Vreau să citim împreună, având cuvântul lui Dumnezeu în fața noastră, și o să citim cu toată biserica împreună. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrători. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Amin. Voi vi se reocupăm locurile, dragii mei, și vreau să intru direct în subiectul acesta care l-avem pentru seara aceasta. Înainte de asta vreau să vă împărtășesc un gând legat de situația, felul în care gândim vremurile care le trăim și ceea ce se întâmplă în jurul nostru în perioada aceasta. Probabil cei care urmăriți evenimentele din Orientul Mijlociu realizați că încă există o anumită tensiune mare acolo și s-ar putea asta să atragă atenția noastră, și aici mă refer ca biserică, și creează un interes pentru zona escatologică legat de venirea Domnului, de sfârșitul vremurilor, și suntem cumva încurajați în această perioadă, mai special în această perioadă, să ne pregătim pentru venirea Domnului, că toate ce se întâmplă în jurul nostru, în Orient, în Australia, crize în alte părți ale lumii, ne aduc mesajul că Domnul Iisus este aproape și este adevărat lucrul acesta. Și am spus la trecută un lucru care vreau să subliniez din nou, pentru că vreau biserica din care fac parte să aibă o gândire și o abordare biblică legată de evenimentele care se întâmplă. Este foarte important că suntem interesați de lucrul acesta și este un lucru bun. Deși se profită de lucrul acesta și sunt foarte mulți care, mai ales în mediul virtual, promovează ideea aceasta de a fi pregătiți. Și nu înțeleg de ce există accent pe acest subiect doar când avem știri din Orientul Mijlociu, când într-o țară sunt incendii cum n-a mai fost în istorie, și toate acestea ne transmit un mesaj. Dragii mei, din perspectiva biblică a lui Dumnezeu, noi trebuie să fim pregătiți în fiecare moment. De unde spun asta? Nu-i de la mine citire. Vreau să deschidem Scripturile la Matei 24, pentru că nu voi mai insista pe asta, dar vrem să avem o abordare biblică. Sunt oameni foarte urmăriți pe internet și nu am o problemă cu asta. Dar vrem mai mult să fim interesați ce să facem până la venirea Domnului, nu când va fi venirea Domnului și cum va fi venirea Domnului, ci ce avem noi de făcut până atunci, pentru că e normal să ne intereseze subiectul acesta, dar e mai important ceva mai mult decât atât. Iată, dacă citim la Matei 28, de la 24, iertați, de la 36 în jos, acolo este îndemnul de la veghere, așa i-a pus Cornilescu titlul, dar sunt acolo versete întregi în care vorbește despre faptul că despre ziua aceea și ceasul acela, 36, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, nici Tatăl. Și apoi versetul 42 întărește și este concluzia la care am ajuns. Vegheați, dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul. Asta înseamnă că este o îndemn al lui Dumnezeu, este un îndemn care trebuie să fim vegheator în orice moment, nu doar când situația din Orient escaladează sau când se aud vrești grele, ci să fim pregătiți când plecăm în concediu, când suntem acasă, când nu-s la știri vești îngrozitoare. Avem același îndemn din partea lui Dumnezeu să ne pregătim pentru venirea Domnului. Și vă rog să citiți acum versetul 46. Ferice de robul acela pe care va găsi stăpânul său la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Dragii mei, vreau să mai citesc o dată versetul acesta. Ferice de robul acela, poate fim noi în cazul acesta, pe care stăpânul său, adică Domnul, când va veni el la venirea lui, ne va găsi așteptând. Așa scrie. Uitați, vă rog, dragii mei, că eu când întreb pe toți care aveți Biblia la dumneavoastră, Matei 24, versetul 6. Ferice de voi, robii Domnului, care, la venirea lui Iisus, veți fi găsiți așteptând. Adică, la venirea Domnului, ce trebuie să facem? Să ne găsească Domnul făcând ce? Așteptând sau făcând ceva? Răspundeți dumneavoastră. Nu ideea aceea, mesajul acesta, trebuie să ne închidem biserica, trebuie să ne îngrijim de ai noștri, trebuie să avem grijă acum că să ținem la tot ce avem. Nu, acolo este perspectiva aceasta și îi spune că îi va găsi găsind, făcând ce? Un verset mai sus, slujind. Ce trebuie să faci până la venirea Domnului? Să înveți, să investești într-o carieră, să aduni bani, da, să le faci toate acestea pentru un scop. Și vom vedea mai târziu lucrul acesta, pentru că preocuparea noastră, când ucenicii Domnului au venit la Domnul și l-au întrebat: Doamne, când va veni sfârșitul? Când se va așeza împărăția? Domnul i-a spus: nu momentul acela e important, ci treaba voastră este alta. Nu să vă focalizați pe când va fi, ci ce faceți până atunci. Și în contextul acesta, Domnul Iisus le spune: pentru că vorbim despre împărăție, am să vă dau o putere, am să vă împuternicesc, am să vă echipez ca să puteți duce împărăția despre care voi vă gândiți numai când o să vină, să o duceți la toți oamenii. Aceasta este preocuparea care trebuie să o avem noi. Până va veni împăratul nostru să ne găsească lucrând pentru împărăția lui. Dacă facem bani, să-i facem pentru împărăție. Dacă facem carieră, să-i facem pentru împărăție. Dacă slujim, totul să avem cu gândirea aceasta împărăției înaintea noastră. Și așa cum mai spuneam de multe ori, dacă mâine știi că vine Domnul, în seara aceasta aș mai planta un pom. Și vreau să vă subliniez primul gând care l-am în această seară. Când noi suntem în misiune, trimiși de Dumnezeu, împuterniciți de Dumnezeu, când se va termina misiunea, asta îl privește pe Dumnezeu. Ce facem noi până se va termina misiunea noastră ne privește pe noi. N-ați vrea, dragii mei, ținând cont de perspectiva aceasta în care se întâmplă multe lucruri pe Macpamond, în vremurile noastre grele, în aceste vremuri să avem preocuparea noastră nu pe când se va termina misiunea noastră, că asta e grija Domnului, ci ce facem noi până ne se termină misiunea. Mai ales că am primit resurse în privința aceasta. Hristos a venit în lume, dragii mei, și răspunsul lui Dumnezeu este acesta, că Hristos a venit în lume, Luca 19 cu 10, ca să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Aici e mult ce înseamnă acel tot, că nu vreau să mă duc despre persoane. Hristos a venit în lume să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Pentru acesta este scopul lui Dumnezeu. Să recupereze tot ce a pierdut omul la cădere, să recupereze, să restaureze autoritatea lui Dumnezeu peste toate domeniile vieții de pe pământ. Aceasta este, a fost voia lui Dumnezeu cu care a venit și a coborât la noi între oameni. Nu este o părere a noastră, ci este cuvântul lui Dumnezeu și noi nu putem interpreta venirea Domnului Iisus după cum vrem noi. Este scris deja pentru ce a venit Hristos în lume. Să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Domnul Iisus știa că stă o vreme pe pământ și că după înălțarea lui va trebui altcineva să-i ducă mandatul acesta mai departe. Și Domnul Iisus avea câteva opțiuni. Cui să lasă chemarea aceasta? Mandatul care l-a avut el, misiunea cu care a venit pe pământ, Domnul Iisus știa că trebuie să îl dea mai departe cuiva care să se asigure că va face bine. Și Domnul Iisus avea mai multe opțiuni, avea templu, oamenii, preoții, cărturarii, oameni legii, puteau fi în calcul pentru a duce misiunea aceasta mai departe. Mai era o altă opțiune, erau sinagogile. Nu uitați, acestea erau instituții religioase care erau deja în place când a venit Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus totuși a înființat o a treia organizație. De ce Dumnezeu nu a lucrat cu lucrurile care erau deja instituite pe pământ? De ce n-a folosit templu, lucrarea de acolo? De ce n-a folosit sinagoga? Ca să-și ducă mandatul și misiunea. Și Hristos a venit și a reformatat, a luat de la început o lucrare nouă, cu oameni noi, cu gândire nouă, ca să-și ducă mandatul mai departe. Această grupare de oameni, am numit-o data trecută, se numește Eclesia. Este un termen luat de Domnul Iisus Hristos de la strategia Imperiului Roman. Nu mai revin cu lucrul acesta, că l-am spus data trecută. De ce? Ce a avut în minte Domnul Iisus când a înființat biserica lui? Și întrebarea care mi-am pus-o zilele acestea a fost lucrul acesta și am stat sincer înainte Domnului și am spus: Doamne, ce ai vrut Tu să faci cu Eclesia, cu biserica Ta, ceea ce nu ai fi putut face cu templul sau cu sinagoga? De ce era nevoie de a treia instituție cu care să-ți duci mandat mai departe și într-un fel nu te-ai folosit de primele două? Ce avea Eclesia diferit de templu sau sinagogă? Care era diferența majoră? Și diferența majoră era gândirea acestor instituții. Pentru că doar Eclesia avea gândirea împărăției. Ce înseamnă această gândire a împărăției? Însemna că Dumnezeu vine la om. Împărăția vine la om. În gândirea templului și a sinagogii, cine vrea să vină să-L caute pe Dumnezeu. Era invitația și cine vrea să vină la Dumnezeu. Aceasta era diferența majoră între templu, sinagogă și Eclesia. Folosesc termenul acesta ca să ne rămână bine în minte cum a fost numită la început. Aceasta era diferența majoră, aceasta era gândirea ei. Și acum, dragii mei, stând înaintea Domnului, Dumnezeu mi-a pus o provocare care am decis să vă spun și dumneavoastră. Dacă, în contextul a ceea ce am spus până acum, dacă, ținând cont că suntem peste 10 biserici românești din Irlanda, dacă într-un context ca acesta ar veni Domnul Iisus în persoană în Dublin și am auzit toți că deschide o biserică nouă, toți am fi cumva nedumeriți și am zis: Doamne, de ce nu ne folosești pe noi și deschizi o biserică nouă când deja noi suntem aici setați, pus în place cu toate? Doamne, noi avem organizarea, noi avem departamentele, am muncit 10 ani, suntem organizați. Doamne, de ce ne-ai transmis mesajul acesta că e nevoie de încă o biserică cu altă gândire? Și cred că ar fi normal ca toți membrii bisericii noastre să se mute în biserica Domnului Iisus. Așa ar fi normal. Și Domnul Iisus v-ar întreba și spune: hold on, stați o secundă, nu vă primesc membrii oricum. Vreau să vă pun o condiție la membralitate. Vreau să vă faceți membri în biserica aceasta dacă acceptați o gândire nouă. Cum v-ați simți o astfel de provocare? Domnul Iisus, păstorul noii biserici, să vă spună că vă acceptă în biserica Lui doar cu condiția aceasta: să aveți o gândire nouă. Și o spun: da, sunt de acord, semnez în cererea de membru că vreau să accept asta. Și Domnul Iisus spune: stai așa, ce înseamnă gândire nouă? Să ai gândirea Mea, să ai gândirea împărăției. Și ce înseamnă asta, Doamne? Înseamnă că voi veniți la biserică, vă adunați împreună cu un scop. Ok, da, Doamne, asta și asta e ok. Și care e scopul? Programul în biserica nouă va fi de luni până duminică. Doamne, ce biserică e asta? Dar care sunt slujbele bisericii? Care sunt din curs săptămâne? Noi am avut, Doamne, vineri de la 8 la 10. Am avut duminică dimineața și am avut duminică seara și am văzut la toate trei. Care e programul noi biserici? Păi program de luni până duminică. Asta este biserica împărăției. Asta este gândirea împărăției. Ești în biserică, mai mult, ești biserică de luni până duminică. noi avem gândirea aceasta că biserica e de la 8, de la 6 la 8 și să nu depășim, să ne încercăm să ne încadrăm, și asta e biserica. Și ce se întâmplă când se termină biserica? Nu e mai biserică. Și am despărțit lucrurile acestea în felul acesta. Și Domnul Iisus îmi spune, da, voi faceți multe în biserică acolo. Aveți lucruri frumoase, aveți grozav, slavă Domnului, aveți lucruri bune, dar ați rămas acolo, între patru păreți. Voi faceți lucrurile acestea pentru voi. Nu uitați că eclesia înseamnă adunare. Bătrânii noștri, părinții, bunicii noștri, dacă vreți, aveau mai bună exprimare ca noi când spuneau că merg la adunare. Noi am demontat termenul acesta că suna prea vechi și am pus unul de church sau de, în limba noastră de biserică, care nu știu ce înseamnă. Ce înseamnă biserică? E un termen care nu știu de unde vine neapărat. Dar termenul mai aproape de original era termenul adunare. Pentru că în gândirea împărăției, Domnul Iisus a vrut ca oamenii ăștia să se adune aici împreună și când, ca să se pregătească, să se echipeze pentru a merge afară. Adică noi venim la adunare ca să ne adunăm împreună, să ne pregătim pentru a ieși afară. Adică scopul nu e adunarea, ci e ieșit afară. În gândirea împărăției, cel mai important moment este momentul când se termină biserica. De ce? Pentru că atunci e 700 de oameni și merg în Dublin. Acum suntem aici, e important că suntem aici. Dar dacă noi nu vom fi prezenți în societate, nu vom câștiga societatea. Și voi spune asta puțin mai târziu despre lucrul acesta. Revenim la adunare. Că acesta a fost termenul, acesta este mai, traducerea mai fidelă la cuvântul eclesia, adunare. Citeam nu demult despre un lucru întâmplat în istorie care m-a marcat, despre faptul că traducerea aceasta care a fost în engleză, prima dată lui Tyndall, cred că dacă pronunț corect, și după aceea a fost regele Iacob, sau cum spunem în engleză, James King. Omul acesta, sau împăratul acesta, a vrut să fie Biblia mai accesibilă la oameni. Nu doar pentru categorie mai selectă, ci să ajungă la toți oamenii. Fiind și rege în vremea aceea și, dacă vreți, conducătorul bisericii anglicane, i-a fost cumva frică de termenul acesta de eclesia. El știa că va putea controla oamenii prin intermediul bisericii și a transmis mesajul acesta că biserica trebuie să rămână sub guvernarea care era deja în place, nu ceea ce scrie în Noul Testament neapărat. Și era frică cumva că oamenii de rând vor ieși din gândirea aceasta de guvernare a bisericii. Și el știa, s-ar putea să-mi fac rău mie în imperiu, împărăție, dacă oamenii vor înțelege că nu pot fi așa controlați în felul acesta. Și undeva la 40 și ceva de persoane, au fost 40 oameni de experți în traducere, care James King le-a dat această sarcină de a traduce Biblia autorizată, care o avem și astăzi, în unele versiuni în engleză. Dar el le-a dat 15 directive în traducerea aceasta care și-a impus gândirea în această traducere. Și el a spus așa, printre altele, amintesc doar una. Cuvântul eclesia să nu fie tradus ca adunare, ci ca church. Ce-o fi însemnat asta pentru oamenii care citeau, nu știu. Dar știu cu siguranță că dacă ar fi fost adunare, însemna mai mult pentru ei. Nu spunem că ce restul s-a tradus nu a fost ok. Vă spun că a fost gândirea lui impusă în această traducere. Era frica aceasta de a nu a fi afectată organizarea și guvernarea Bisericii Anglicane. Dragii mei, lucrul acesta este foarte important pentru noi să înțelegem că și biserică suntem o adunătură care venim aici împreună cu un scop să ne pregătim pentru a ieși afară. Și acum vreau să vă spun un lucru care vreau să notați în mintea dumneavoastră. Reușita scopului biserici este dat de câți oameni, nu câți oameni adună biserica noastră, ci de câți oameni trimite afară. Bineînțeles că ca să-i trimiți afară, trebuie să-i aduni, trebuie să ai ce trimite, e adevărat. Dar succesul unei biserici, și vă rog, cred că avem slide-ul acesta pregătit, succesul bisericii, vreau să rămână lucrul acesta în minte, nu ține de câți venim duminică seara la biserică, câți oameni reușește biserica noastră să atragă cu programele noastre la întâlnirile noastre. Nu aceasta înseamnă biserică de succes. Biserica de succes înseamnă biserică care își trimite, își echipează și adună oamenii și echipează și trimite afară. Câți oameni avem noi care au gândirea aceasta? Ei vin aici, se echipează ca să meargă afară. Putem aduna cei mai buni păstori aici împreună, să-i punem din toată lumea 700 de păstori, să fie cei mai buni de succes păstori. Dar dacă îi ții numai aici împreună, nu vei avea niciun impact în societate. Poți să aduni cei mai buni misionari să-i ții aici în biserică. Dacă ai grijă să-i ții aici, nu vor avea impact în biserică. Pentru că biserica care va fi prezentă în societate va câștiga societatea. Dragii mei, voi insista mult cu lucrul acesta, că este gândirea biblică a lui Dumnezeu. Nu am fost creați pentru a sta ca biserică între acești patru păreți. Nu acesta a fost în mintea Domnului Iisus atunci când a înființat biserica. Noi spunem love God, love people. Și ne-am oprit. Știți că credința fără fapte este moartă. La fel sunt vorbele fără fapte, sunt moarte. Love God, love people. Și am zis, anul ăsta începem să gândim diferit și să mergem mai departe. Foarte bine că le spunem oamenilor că iubim. E important. Avem acest salutul în România, cred că se mai folosește și când merg în țară la Vocea Evangheliei. Avem un eveniment. Păstorul și biserica vă așteaptă cu drag. Și noi ne-am făcut misiunea. Am pus anunț la radio, am pus anunțuri în media. Vă așteptăm cu drag. Sunteți bine primiți. Vă așteptăm cu căldură. Frații mei, este un aspect care vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, care pe mine mi-a dus fior când am înțeles lucrul acesta. Este o categorie de oameni despre care vorbește Domnul Iisus Hristos, la care le spune, plecați, depărtați-vă de la mine. Și este o altă categorie de oameni care le spune Domnul Iisus, veniți, binecuvântat Tatălui meu, de moșteniți împărăția. Prima categorie, uitați-vă în Matei 7, de la versetul 21. Sunt oamenii aceia care proroceau, scoteau demoni și făceau minuni. Două categorii. Una la care a spus, plecați de la mine, și alte categorii care le-a spus Domnul Iisus, veniți la mine. Veniți de moșteniți împărăția Tatălui meu. Prima categorie, Matei 7, de la 21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? Unde am făcut noi asta? În biserică. N-am scos noi draci în numele Tău? Unde am făcut asta? Doamne, pe lângă biserică. N-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Cam în biserică le-am făcut lucrurile acestea. Și încă un lucru. Doamne, asta au fost... Dar vreau să vorbim despre a doua și poate atunci tragem concluzia. A doua categorie. Matei 25. Versetul 34. Este categoria de oameni la care Domnul Iisus are un alt mesaj. Și spune așa Matei 25 cu 34. Atunci împăratul va zice celor la dreapta lui... Veniți, binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Și spune mai târziu, mai jos, adică am fost însetat, mi-ați dat să beau. Am fost gol, m-ați îmbrăcat. Am fost în temniță, m-ați vizitat. Putem să ne gândim la aceste două categorii. Și vreau să tragem concluzia împreună. Că nu vreau eu doar să fiu convins de acest adevăr. Prima categorie, proroceau, scoteau demoni și vindecau, făceau minuni. A doua categorie, săturau oamenii, vizitau oamenii, hrăneau oamenii, îmbrăcau oamenii. Ce vi se pare diferit în aceste două categorii de oameni? Câteva observații, dacă aveți. Cine îndrăznește? Yes, o prima observație. Primele lucruri care le-au făcut prima categorie este că toate aceste manifestări au fost făcute în biserică și a doua categorie de oameni unde erau manifestate astea? Afară.
o altă observație. Dați-mi voie să vi-o spun. Prima categorie de oameni se folosește de darurile primite, pentru că prorocia, scoaterea demonilor și darurile minunilor sunt daruri. Sunt daruri. Asta înseamnă că nu te costă? Te costă cât să le folosești? Te costă nimic. Pentru că le-ai primit și le manifesti. Nu ai nici o implicare personală. Cât te costă să îmbraci un om? Păi te costă, că hainele costă. Să saturi un om, te costă, va trebui să bagi mâna în buzunar. Să vizitezi un om, s-ar putea să lipsești de la muncă, s-ar putea să îți ia timp, energie și bani, te costă. Și concluzia care am tras-o, dragii mei, pentru că este o mare diferență între aceste două categorii de oameni. Și ar vrea să o afișăm, să ne rămână poate în mintea noastră, pentru că am ținut aceste lucruri să le subliniez și să ne rămână în mintea noastră. Dumnezeu nu recunoaște slujirea noastră doar prin darurile spirituale. Fără a fi acolo o implicare personală care să ne și coste. Nu putem să ne atribuim că dacă oamenii vin aici în față, ne rugăm pentru ei, pe mine, pe frații slujitori, nu ne costă nimic, n-am făcut nimic pentru asta. Nu merităm un cent pentru asta. Nu ne atribuim niciun merit pentru lucrul acesta. Tot ce facem aici este în numele Domnului, este darul lui Dumnezeu de vindecare, de eliberare, de ridicare. Sunt toate lucrările lui, sunt darurile spirituale, este carisma lui. Ei bine, când trebuie să merg în lume, în societate, să hrănesc, să îmbrac, să vizitez, deja este implicarea mea personală, acolo trebuie să mă sacrific eu, să mă coste pe mine. Sunt unii oameni care toată viața de slujire s-au bizuit numai peste pe darurile Duhului Sfânt, pe lucrarea Lui. Nu s-au implicat mai departe. E de a spune, frate, eu v-am spus, eu m-am folosit de darul care l-am avut, dar nu mă implic personal, nu mă costă nimic. Vă rog, înțelegeți lucrul acesta, că este șocant să slujești, să fii folosit, să ai darurile acestea spirituale și în final să-ți pierzi răsplata. Partea bună, dacă vreți, e că, și asta mă încurajează de multe ori, Dumnezeu nu ne va răsplăti după rezultate. Nu ne va răsplăti după rezultate. Nu mă va judeca după reușitele mele, ci cât de credincios am fost la ce am spus El să fac. Mai este un lucru foarte important care afectează impactul bisericii în societate. Noi nu înțelegem probabil atât de mult ce a făcut Dumnezeu și biruința care a avut-o la cruce. Și diavolul vine de multe ori la mintea noastră cu mai multe strategii. Una dintre ele este aceasta, smerenia excesivă. A fi smerit e un lucru biblic și necesar. Și diavolul știe că pe un om smerit nu poți să vii cu mândrie, că n-ai nicio șansă să biruiești, că un om smerit. Știi cu ce vine diavolul la un om smerit? Cu o smerenie excesivă. E atitudinea aceea de sub-evaluare, subestimare. Nu, eu nu cred că Dumnezeu mă poate pe mine folosi. Dacă Dumnezeu vrea să facă vreo trezire în Irlanda, să o facă cu altcineva. Nu cu mine, nu cu tine, nu cu tine, nu cu noi. De ce n-a făcut-o Dumnezeu până acum? Dacă vrea Dumnezeu să facă ceva în țara aceasta, are Dumnezeu biserici irlandeze. Nu acum o să facă cu noi. Eu sunt un păcătos care de-abia merit iertarea lui Dumnezeu. Ce altceva să mai fac? Și diavolul vine și ne reține, ne limitează cu această smerenie în exces. O altă atitudine poate fi ignoranța sau indiferența pentru niște lucruri, drepturi, autoritate care o avem și nu o folosim sau nu suntem interesați de ea. Este la fel de păguboasă gândirea aceasta de ignorare. Și este riscul acesta să trăim cu atitudinea aceasta a unei tabere de prinși de război. Și în loc să ducem bătălia pe tărâmul inamicului, o ducem în retragere în tabăra noastră de prinși de război. Avem această atitudine, nu putem, nu vezi cât de mult e promovat rău în lume, tu nu vezi cât de mult a avansat stricăciunea și imoralitatea în lume, ce putem face noi, un grup de emigranți veniți în țara aceasta, așa, și există gândirea aceasta. Pentru că nu cunoaștem, poate, în realitate ce s-a întâmplat și victoria care a avut-o Iisus la cruce. Citeam zilele acestea despre un general american, Jonathan, nu mi-amintesc celălalt nume al lui, în al doilea război mondial, când a pierdut Japonia războiul, a fost acolo o poveste interesantă care am spus, asta se potrivește la ce vreau să spun. Când Japonia a fost înfrântă în acest război mondial, toate lagărele de cu prizonieri de război au primit o telegramă să elibereze pe toți ofițerii superiori din armata americană. Și toți au îndeplinit, ascultat de acest ordin, o singură unitate militară, unde a fost un lagăr, mai bine zis, de deținuți, de prizonieri de război, o singură unitate nu s-a conformat acestui ordin și l-a ținut în continuare pe Jonathan închis. A ajuns să slăbească, fiind ținând acolo în condițiile acelea, a ajuns să slăbească, la un moment dat umbla într-un pal său, a ajuns așa ce la numele Bihor, cum zice la un baston, sorry, că mai îmi scapă câte un baston, și câte o cârjă, așa. Și se răzmand, ea era slăbit și epuizat. Era un om care avea o demnitate extraordinară. Credea în continuare că comandantul lui va veni într-o zi și îl va elibera de acolo. Dar până atunci trebuia să asculte de comandantul japonez, care îi spunea ce să facă și Jonathan trebuia să asculte de el. Observând absența lui din armată, acestui general, oamenii au trimis, pe cineva un trimis să verifice ce se întâmplă în unitate, dacă nu cumva este acolo încă prins de război. Aterizat undeva lângă această bază militară și s-a apropiat de gard și l-a văzut pe Jonathan, mergea răzemat în baston, slăbit, epuizat. Și a spus, generale, Japonia a pierdut. Și l-a salutat din nou și a dat seama că este un soldat din armata lui, a salutat și a luat stânga împrejur și a mers spre biroul comandantului, așa, în cârja lui, slab fiind, a deschis ușa și într-un mod calm i-a spus următoarele lucruri. Comandantul meu l-a învins pe comandantul tău. Acum preiau eu comanda. În momentul acela, comandantul japonez s-a predat și fără niciun foc de armă, Jonathan a preluat comanda unității. Unde vă duce cu gândul când auziți această poveste reală? Unde? Unde s-a mai întâmplat o astfel de secvență? La cruce. Acolo unde diavolul a crezut că își bate joc de Iisus, că l-a biruit, că l-a câștigat și Dumnezeu, prin biruința Fiului Său, recâștigă autoritatea și o dă biserice. Și diavolul ce vrea atunci să facă este singurul lucru acesta. Să nu afle oamenii că sunt liberi, să nu audă adevărul acesta, că cât timp nu știu adevărul și nu-l cred, vor rămâne încă, vor executa ordinul lui comandantului vechi. Dragii mei, vreau să lăsăm acest adevăr să ne elibereze. Comandantul nostru a învins comandantul depresiei. Comandantul meu a învins comandantul drogurilor, a imoralității, a lucrurilor din lume, din societate, a depravării, a compromisului, a corupției. Comandantul meu a învins comandantul bolii. Glorie lui Iisus pentru asta. Spuneți asta, nu lăsați să fie un secret. Comandantul meu a învins pe comandantul de afară. Acum, cine preia comanda? Biserica. Biserica, Iisus este în cer și își manifestă autoritatea prin biserică. Prin Hristos care a rămas, prin Duhul Sfânt care este în noi, El exercită în continuare autoritatea. Acesta este contextul acesta care ar vrea să fie o încurajare pentru noi. Și nu uitați, de fiecare dată când vă veți confrunta cu probleme, cu crize, când vi se pare că sunteți ostate și chiar răzlămat de un baston, Spuneți inamicului, așa cu voce calmă, fără focuri. Spuneți direct adevărul. Comandantul meu a biruit pe comandantul tău. Acum eu preiau eu comanda în familia mea, asupra stării mele, asupra sănătății mele, asupra situației din viața mea. Preiau din nou comanda. Comandantul meu a biruit pe comandantul vostru. Mă rog să fie asta o încurajare pentru voi și să credeți lucrul acesta. Sunt oameni în istorie care au crezut lucrul acesta, oameni contemporani cu noi care au luat în serios lucrul acesta și au avut mare impact în societate. Este un oraș care, când am citit povestea lui, m-am decis, dacă Dumnezeu mă ține cu sănătate și voi avea și resurse financiare, să ajung în orașul acesta. Este un oraș în Mexic, numit, mi-am notat aici undeva, Ciudad Juarez. Ciudad Juarez, nu știu cum se pronunță, așa se scrie. Cum se pronunță? Ciudad? Ok, Juarez, ok. Asta fi fost, o să aflu mai multe despre el. N-am știut, dar ce am aflat despre el, că la un moment dat, în anul 2010-2011, era numit sau supranumit capitala mondială a crimelor și a drogurilor. Era cel mai periculos oraș din lume. Asta s-a întâmplat în 2010-2011. Ceea ce vă spun s-a întâmplat până în anul 2014. Deci e o chestiune recentă care o trăim noi în zilele noastre, contemporană cu noi. Era o depravare, era crimă. Poate undeva la medie de 20 de oameni erau uciși în fiecare zi. În orașul acesta, un oraș de 1,5 milioane de locuitori, în care 20% dintre oameni au părăsit orașul pentru că, de frica aceasta, casele, magazinele rămase goale, erau numai bune sedii pentru carterele acestea de droguri și de crimă organizată, din închisoare se controla jumate orașul. Într-un astfel de context, în care inclusiv poliția aduna bani pentru grupurile mafiote, pentru protecția lor, vă dați seama, unde sunt multe despre orașul acesta, dar vreau să scurtez, să vă spun câteva lucruri despre el. În orașul acesta era o biserică. Dumnezeu a pus pe inimă păstorului care l-a chemat Poncho. Poncho. Am citit, am văzut cum se, pe l-am căutat pe internet să văd cum se pronunță. Era un păstor american care a primit din partea lui Dumnezeu mesajul acesta și o pasiune, o dragoste pentru orașul lor, pentru oameni, pentru că este o diferență mare în a înțelege că chemarea noastră se evangheliză doar indiviz și în ce se cred tot mai mult, citind Matei 28, că acolo e vorba despre a evangheliza națiuni. Dar poate asta e poate prea mult și spune, Doamne, nu cred că e chiar așa, exagerez un pic. Ok, revenim în contextul la situația noastră. Omul acesta a primit din partea Domnului îndemnul acesta, a luat decizia ca 21 de zile să stea într-un cort la intrarea în oraș și a luat un cort din ăsta de câteva persoane și l-a instalat la intrare principală în oraș și a stat acolo 21 de zile, a luat decizia să stea în post și rugăciune doar cu apă, 21 de zile și să stea înainte lui Dumnezeu pentru orașul lor. Și poate asta ar fi un gând bun, frații mei, următorul post să-l organizăm pentru orașul acesta. Omul acesta s-a dus acolo din partea lui Dumnezeu. Oamenii au început să audă. La un moment dat, un ziarist i-a făcut o vizită după câteva zile și spune, am auzit că este aici un om nemulțumit care face greva foame. Și merg să-l văd pentru că vrem să promovăm cauza lui. Dacă lua decizie să stea 21 de zile fără mâncare, trebuie să fie o cauză importantă. Și vorbește cu el și spune, nu, eu n-am nemulțumire față de nimeni. Dar atunci, de ce faceți greva foame? Nu fac greva foame, postez. Dar pentru ce? Ce tu, cine vă supără de aveți această atitudine de reacție? Împotriva cui protestați? Și a mers la șeful lui de la ziar și i-a spus și a întâlnit acolo. Și a spus, este un om, el zice că nu face greva foame, zice că e mulțumit, dar vrea să se roage înainte lui Dumnezeu să postească, să nu mănânce pentru orașul acesta. Și a stat șeful lui pe gândul, nu a venit să creadă. A zis, nu se poate. A fost atins de Dumnezeu de lucrul acesta. Și a spus, du-te înapoi și te rog în fiecare zi să-l întreb pe omul acesta ce are Dumnezeu să ne vorbească pentru orașul nostru și noi a doua zi vom publica în ziar. În fiecare zi venea reporterul și înregistra. Ce a spus Dumnezeu pentru orașul nostru? Registra, transcria și a doua zi era în oraș. Deja impactul a început să existe în orașul lor. Poncio a ajuns la un moment dat să se roage pentru prostituate, vineau la corturi, oameni drogați, politicieni, oameni din administrația orașului veneau pentru rugăciunile lui. Dumnezeu începea să lucreze, răspunsuri la rugăciuni și oamenii au început să înțeleagă că se întâmplă ceva. După aceste 21 de zile de post în care deja începeau lucrurile să se miște în orașul lor, primarul ales l-a sunat și a spus: vreau să mă ajuți să curățești închisoarea orașului. Închisoarea aceasta, mi-am notat iarăși numele, pentru că dacă sunteți interesați puteți afla mai multe despre orașul acesta și despre el. Este o închisoare din El Cereso. Dacă este altă pronunțare, El... Ok, o lăsăm așa. Închisoarea asta era ajuns să fie cea mai periculoasă din Mexic. Capacitatea ei era de 1100 de persoane și erau înghesuiți la un moment dat 2900 de persoane. Cea mai periculoasă închisoare din Mexic. Și sună pe păstorul ăsta și spune: vină și fă curat în închisoarea noastră. Și o stai, dar unde la seminarul teologic am învățat despre asta? Unde să-ți dea cursuri de instruire cum să faci curat într-o închisoare? Într-o închisoare în care 93% dintre deținuți consumau droguri, 60% dintre ofițeri erau pe mână cu drogații, 33% din o treime dintre deținuți aveau propriile chei de la celule. L-am urmărit pe păstorul acesta, în altă prezentare spunea că la un moment dat aveau inclusiv, așa de bine duceau în închisoare, aveau câte un party și țineau porții cu ei acolo. Și când vreau să aibă o masă mai bogată, tăia pe unul dintre ei. Aveau condiții extraordinare, se plătea mult pe un loc. Ok, asta era contextul închisorii. Era scăpat de sub control. Și cheamă pe păstorul acesta să vină să curețe închisoarea. Omul acesta a mers și a spus: dacă am creditul acesta, vreau să îmi ascultați, primul lucru care vi-l cer este să schimbăm directorul închisorii. Directorul a pus pe un ucenic de lui, un coleg, un avocat creștin, care a fost și judecător în Mexic într-o perioadă, și l-a pus stăpânul închisorii. În prima zi după ce l-au instalat pe acest nou director al închisorii, intră cineva înăuntru, bate la ușă și îi pune o valiză cu bani pe masă, erau 25.000 de dolari, și îi spune: suma aceasta o să primești în fiecare săptămână dacă te faci că te uiți în altă parte și ne lași să ne facem treaba. Și eu spus: nu se poate, eu nu accept așa ceva. Ok, bine, am înțeles. 30.000 atunci. Am spus: omule, nu-i vorba, eu nu pot să accept banii ăștia. 40.000, dacă nici atunci nu e ok, 40.000 o să ai săptămânal banii ăștia asigurați. Și a spus: nu pot să accept. Eu sunt aici pentru un scop al lui Dumnezeu cu închisoarea aceasta. Și a spus: omule, hai să vorbim serios. Și a spus celălalt: tu știi că familia ta este în pericol. Tu știi că oricând poți fi sunat că nu-ți mai ai soție sau copii. Dar vreau să mai spun ceva. Fiecare are un preț. Fiecare avem un preț. Cu cât te pot cumpăra? Omul acesta lui Dumnezeu a spus un lucru și a spus așa: dacă este ceva mai scump decât sângele lui Iisus Hristos care s-a plătit pentru mine și pentru tine, dacă este ceva mai scump decât asta, eu de azi sunt al tău. Dacă nu, ieși în momentul acesta din biroul meu. Și omul a ieșit. Povestea e lungă. Dumnezeu a lucrat în închisoarea aceea și a reformatat toată închisoarea. Și a fost un impact enorm de mare în orașul acesta. Și sunt lucruri care nu le citim despre biserici care au avut impact cu zeci de ani în urmă, secole de ani în urmă. Vorbesc despre 4, 5, 6, 7 ani în urmă. Și Îmi zic, Doamne, degeaba facem orice lucru dacă nu înțelegem lucrul acesta important. Că n-am fost aici să trăim. Noi nu suntem biserică, noi suntem eclesia, suntem adunare care se adună aici ca să iasă afară. Păstorul acesta a adus programe în comunitate, în orașul lor. Funcționarii publici erau trecuți prin cursuri de business inițiate de păstor. Prezenta aceste cursuri nu cu limbajul nostru religios, nu-i chinuia cu altfel de gândiri bisericești, ci cu înțelepciune și prezenta doctrina înserată acolo. Dar era un limbaj de business. În școli, nu vreau să vă rețin, la un moment dat a spus, dăm școlile și voi vedea o schimbare. Și a spus, nu ți le dau, îți dau una, dar vreau să te asigur că au încercat tot și nu s-a putut. Poveste lungă. A spus după prima întâlnire primarul, ia toate școlile, ia 1000, nu una. Pentru că Dumnezeu a început să lucreze în școli când au intrat. Au intrat în business, în școli, în afaceri. Și au impactat societatea. Și noi, dacă auzim cumva ideea că vrem să punem piciorul în afara bisericii, înapoi. Ce o să zică ceilalți? Ce o să zică biserica dacă ne implicăm în asta, facem asta, intrăm cu gândirea și la alte și așteptăm să vină oameni aici să se pocăiască primarul, într-o zi să vină aici să spună, ok, m-am gândit, vreau să mă predau să fiu membru biserica voastră. Într-o zi să vină șeful de la poliție, într-o zi să vină șeful de la Camera de Comerț. Fiecare prânz să vină să se predea și să spună și noi, biruitori în numele Lui Iisus, să mulțumim Domnului că Dumnezeu a lucrat fără să facem nimic. Nu se va întâmpla niciodată. Înțelegem, dragii mei, că va trebui să ne schimbăm gândirea și vreau să facem o rugăciune în sensul acesta. Cea mai grea rugăciune este aceasta, să îți schimbe Dumnezeu gândirea. Cea mai grea rugăciune este aceasta, Doamne, schimbăm gândirea că nu am gândit în totalitate după voia Ta. Cea mai grea rugăciune. Dar este ceva mai greu decât asta, cea mai periculoasă rugăciune, știți care este? Doamne, iată-mă, trimite-mă. E periculoasă, dragii mei, că nu știu unde ajungi. E greu să spui, Doamne, accept că nu am gândit-o totalitate biblic. Accept asta, mi-o schimb după 10 de ani, mi-o schimb. Dar asta e prea periculoasă. Doamne, iată-mă, trimite-mă. Vreau în această seară să facem o rugăciune. Am vorbit și cu frații, am rămas să ne rugăm chiar cu ungere pentru cei care au nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Dar primii care aș vrea să invităm în față sunt oamenii aceia care riscă această rugăciune grea și apoi rugăciunea periculoasă. Soare de terminul acesta așa, dar vreau să vă șochez cu acest adevăr. Biserica noastră nu este mare pentru că au mulți oameni care vin duminică și nu avem aer și locuri pe scaun. Biserica noastră să fie mare pentru care mulți oameni care începând de când se termină slujba se gândesc cum pot câștiga oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Să am gândirea care a avut-o Domnul Iisus. Dragii mei, Dumnezeu a început să mistuiască gândul acesta în mine și nu mai am liniște încercând că nu mai n-am voie să fac ce îmi place mie, cum îmi place mie și mai ales să dau direcție bisericii cum îmi place mie sau cum să-mi câștig popularitatea. Am luat o decizie și prefer să eșuez în planul lui Dumnezeu decât să câștig în planul meu, care nu-i de la Dumnezeu. Biserica aceasta, că ne place sau nu, va trebui să iasă afară. Biserica aceasta va trebui să înțeleagă că nu poate ea să-și stabilească gândirea și principiile, setările care le vrea ea. Și este o gândire aceasta. Dacă Dumnezeu vrea să folosească o schimbare, îi va folosi pe altcineva. Dragul meu, în această seară ne vor ruga pentru oameni care vor să depășească aceste păreri ale oamenilor, că nu așa, că dacă de atâta timp că nu se poate cu noi, că nu-i cu noi. Eu nu cred că astea vin de la Dumnezeu. Gândul de descurajare care să ne rețină în a duce împărăția la oameni. Nu, au apus vremurile în care noi așteptăm și avem un invitat special și se umple biserica cu oameni care nu cunosc pe Dumnezeu. A apus vremea asta. Biserica trebuie să iasă afară. Va fi greu, că e cel mai greu lucru să accepți că ne-am adunat aici numai pentru noi. Dragii mei, e importantă închinarea. Vorbea de scopurile bisericii. E importantă închinarea. Și este primul scop al bisericii. Dar vreau să vă spun ceva. Vreau să vă spun ceva care poate e mai important decât asta. Evangelizarea. Dacă închinarea este scopul meu, De ce mă ține Dumnezeu aici să mă chinui? Pentru că cel mai bun loc de închinare este în jurul tronului de slavă lui Dumnezeu. Acolo e cel mai frumos loc să te închini. De ce m-ar ține Dumnezeu să mă închin aici unde nu-i cel mai bine? Asta înseamnă că Dumnezeu are un plan cu mine și cu dumneavoastră. Noi această seară vrem să ordinăm oameni pentru biserica de la locul de muncă. Pentru, veniți aici și vom face unge, împuternicire, echipare dacă trebuie în biserică, să facem ceva, să înțelegem că suntem adunare. Suntem adunare care ne adunăm să ne pregătim ca să ieșim afară. Tot ce facem aici trebuie să fie cu gândul acesta, ca să ne ajute să ne îndeplinim mandatul. Suntem biserică penticostală, am primit botezul cu Duhul Sfânt. Pentru ce? Pentru ce l-am primit? De ce am primit împuternicirea, echiparea, autoritatea Duhului Sfânt în viețile noastre? Ca să ce? Să vorbim în alte limbi, să ne lăudăm, să avem, da, și pentru astea, ca să se manifeste Dumnezeu în mijlocul nostru. Dar va trebui ca în biserica primară, holurile, dacă vreți, străzile Ierusalimului să devină holul bisericii. Adică suntem afară, între oameni, ne rugăm, la un moment dat n-acceptam ideea să meargă cineva să roage pentru alții pe stradă. Și am înțeles că m-am opus voii Dumnezeu crezând asta, că numai eu pot să fac asta și numai câțiva putem să ne implicăm în viețile și problemele altora. Ce se întâmplă dacă te rogi pentru colegul de muncă și spui că ai auzit vestea că soția l-a părăsit? Spui, omule, mă lasă, mă rog pentru tine. Pierzi ceva dacă mă lasă, mă rog pentru tine? Prin numele Domnului peste, roagă-te pentru el, pentru un om bolnav, pentru un om în depresie, pentru un om cu probleme. Da, stai înainte lui Dumnezeu, nu lăsa nimic să te afecteze. Dar nu, biserică nu înseamnă ce facem doar aici. Dragii mei, înțelegeți lucrul acesta. Vom insista, vom arde pentru asta. Biserica nu-i pentru noi. Vom avea impact minim și mediocru dacă vom aștepta oamenii să vină la împărăție și nu vom duce împărăția așa cum a dus-o Iisus și biserica primară la oameni. Vreți să ne schimbăm gândirea? Dumnezeu ne dă oameni, ne dă congregație, biserică avem în fiecare zi la locul de muncă. Și pare rău acum, regret anii în care aveam contact mai mult cu oamenii, că acum sunt mai rezumat în contact cu oamenii și nu l-am folosit mai eficient. Vreau să creștem în privința aceasta, în a înțelege scopul cu care am fost creat de Dumnezeu. Vreau să rugăm ca Domnul secerișului să scoată lucrători la holdele lui coapte. Pentru că acolo este cuvântul acesta de a ne elibera. Doamne, eliberează lucrătorii ca să nu mai țină nimic legat de anumite lucruri. Dacă e tradiție, renunțăm la ea. Dacă e o tipar de gândire, renunțăm la orice ca să ne îndeplinim mandatul. Nimeni nu o să mă poată apăra înainte lui Dumnezeu și spune, pe Vale vreau să-l scuz eu că mi-a făcut mie pe plac. Înainte lui Dumnezeu va trebui să-i fac lui pe plac, pentru că este care deasupra tuturor mă va judeca. Și nu am voie să dau bisericii explicații și predici care vrem noi. Acesta este scopul bisericii. Ea a fost lăsată și înființată de Dumnezeu pe pământ să continue să facă ce a făcut Hristos. Împărăția lui Dumnezeu trebuie să fie aici și manifestată afară. Noi trebuie să ieșim afară ca să câștigăm oamenii de acolo. Dacă vom înțelege asta și biruința care am avut la cruce, nu ne vom retrage ca prizonierii, ci vom spune ca și Jonathan. Comandantul nostru a biruit comandantul de afară. De aceea preluăm noi comanda în numele lui Iisus Hristos. Haideți să ne ridicăm în picioare, dragii mei. Rog, primii oameni care să vină în față, sunt oamenii aceia care spun, da, am înțeles chemarea aceasta lui Dumnezeu, vreau să fiu folosit de Dumnezeu, să vorbesc cu oamenii, să, dacă stau 10 minute cu el, să mă gândesc cum pot duce discuția să vorbesc despre Dumnezeu. Vorbesc despre business cu el, vorbesc despre orice, dar nu am pace. Nu vreau să stau o discuție 2 ore cu un om și să nu-i spun nimic despre Dumnezeu. Să nu fiu preocupat, să nu mă rog în mintea mea, Doamne, dă-mi-l în mână, vreau să-l am cu mine în împărăția ta. Spune-mi, Doamne, avem copii în biserică, slavă Domnului, dar copiii vecinilor, cine se roagă pentru ei? Dacă sunt oamenii aceștia care spun, da, Doamne, fac această rugăciune periculoasă, într-un fel, iată-mă, Doamne, trimite-mă! Trimite-mă, Doamne, dar asta e riscant. Oriunde mă trimiți, vreau să mă pun la dispoziția ta. Pentru că nu-i mai mare împlinire decât să trăiești viața care a pregătit-o Dumnezeu pentru tine. Nu uitați, Matei 28 ne-a promis Dumnezeu prezența lui continuă în câmpul misiunii. Ne-a promis că dacă noi vom lua în serios, marea trimitere va fi de partea noastră. Mulțumesc Domnului că scena aceasta se umple. asta înseamnă nu cât suntem noi aici la programe, ci cât îți dispus să meargă afară. Câți misionari trimite Biserica Betania? Câți oameni are Biserica Betania care mâini dimineață vor fi misionari la locul de muncă, la școală? Rog grupul să și pregătim cu o cântare care le pune Domnul pe inimă. Dar vrem să fie un moment a rededicării noastre pentru cauza lui Dumnezeu și să rugăm, Doamne, schimbă-ne gândirea. Și apoi, pe lângă frații și surorile care au venit pentru această cauză, dacă sunt alte probleme medicale, probleme de stări anumite sufletești, Dumnezeu va aduce liberare în starea aceasta. Pentru că împărăția lui Dumnezeu nu stă numai în vorbe. Ea trebuie manifestată cu putere și autoritate. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă neprihănire, pace și bucurie. Dar nu numai bucuria și manifestarea Duhului Sfânt între noi aici. Vom avea timp poate altă dată să vorbim despre asta. Vreau să ne rugăm, haideți mai aproape aici, că vreau să facem loc și la alții. Și mă rog să fie o înghesuială pentru oamenii aceștia care spun, da, schimbăm gândirea, Doamne. Ia, nu știu cum să ne rugăm, cum e mai bine. Ia, ne rugăm pentru cei care... Yes, yes. Ok, atunci să vină pe partea... Să vină pe partea asta și cei care au primit ungerea și rugăciunea aceasta, rugăm să iasă pe dincoace. Dar, dragii mei, yes, să facem un flow care să se miște. Și, dragii mei, luați în serios lucrul acesta. Luați în serios lucrul acesta. Suntem în Irlanda pentru un scop mai mare decât a face bani pentru noi. Poate ești din altă țară, din România, din Spania, din Australia, Alex, și alții din altă parte. Unde ești la locul de muncă, la cabinetul unde lucrezi? Avem oameni care Dumnezeu i-a echipat. Avem oameni care ne aduce cinste. Și știu că generația următoare vor fi oameni în toate structurile statului. Vom avea medici în biserică. Ascultați-mă, vom avea medici în biserică. Vom avea asistente, vom avea doctori, vom avea oameni de știință, vom avea specialiști, vom avea ingineri, vom avea oameni implicați în politică. Care nu sunteți de acord, veniți cu dragoste, vă expun ce înseamnă asta. Nu înseamnă compromis, nu trebuie să luăm mită să fii implicat în societate. Poți face o diferență la locul de muncă. Haideți să cântăm, să ne rugăm și atât ar fi de spus, dar acceptați-mi dorința aceasta de a împărtăși cu voi. Vreau să ne rugăm pentru lucrul acesta și Dumnezeu să schimbe, să facă o schimbare cu biserica aceasta în orașul acesta. În numele lui Iisus. Amin.